Imperativ, sub zodia argumentului.
Vă spun bun găsit, sunt Mariana Delcu. Discutăm astăzi despre reluarea anchetei în dosarul Colectiv 2. Acest dosar investigează intervenția autorităților după incendiul din clubul Colectiv din 30 octombrie 2015. Pentru început, propun să-l ascultăm pe șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, care a acceptat să ne răspundă la câteva întrebări, și revenim pentru discuții cu Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv, tatălui Alexandru, tânărul care și-a pierdut viața la doar 22 de ani, la 3 săptămâni după tragicul incendiu de la Colectiv într-un spital din București. Domnule Arafat, dosarul Colectiv 2 va fi redeschis. Anunțul a venit marți, la 2 zile de la tragedia din Macedonia de Nord, similară celei de acum 10 ani de la noi. Înalta Curte de Casație și Justiție a admis contestațiile depuse de o parte dintre supraviețuitorii de la Colectiv. Deși dosarul fusese clasat în vara anului trecut, decizia de acum câteva zile înseamnă că urmărirea penală în cazul celor responsabili de transferul întârziat în străinătate al răniților și de activarea tardivă a mecanismului de protecție civilă continuă. Printre cei anchetați în dosar sunteți și dumneavoastră, ministrul sănătății de la acea vreme, Nicolae Bănicioiu, dar și manageri de spitale. Ce înseamnă pentru dumneavoastră reluarea anchetei în dosarul Colectiv 2?
Doamna, nu putem să ne pronunțăm până nu vedem motivarea. Până acum sunt speculați. Multe din ce ați zis sunt concluzii trase, dar nu este motivarea curții. Trebuie să vedem de ce a cerut curtea retrimiterea la parchet și care e motivul. Cere mai multe investigații, ce cere curtea. Deci asta, până nu apare motivarea, totul este în registrul speculațiilor la acest moment. Noi așteptăm să vedem această motivare. În al doilea rând, dosarul este în rem, dacă nu mă înșel. Și nu este urmărit nimeni penal în el. Deci este în rem și o să rămână în rem, bănuiesc, și o să mai facă anumite investigații. O să vedem. Până nu avem clar motivarea curții, nu putem comenta despre ce este vorba. Noi am dat răspunsurile când am fost întrebați în calitate de martor. Eu am fost în calitate de martor și am dat răspunsurile la procuror exact așa cum a fost situația. Cei care ne critică că am întârziat, acum ne uităm și în Macedonia de Nord și ei, cu tot că există un sistem extrem de bine pus la punct în zilele noastre, comparativ cu 2015, când Protecția Civilă Europeană nu se ocupa de asemenea aspecte și când nu existau toate aceste modalități de colaborare în modul în care există în ziua de astăzi, tot și până acum nu au terminat transferul pacienților. Așa că ideea care s-a acreditat atunci de către persoane civile, că noi trebuia, adică persoane, când zic persoane civile, persoane care nu au habar în domeniul nostru, că noi trebuia să transferăm bolnavii în primele 2-3 ore la spitalele din afară, aceste idei n-au cum să fi fost implementate la momentul respectiv. Deci era imposibil și nici în ziua de astăzi, în 2-3 ore, nu ai cum să transferi bolnavii afară decât dacă ai niște centre vecine cu tine și te duci pe autostradă și lași niște bolnavi acolo, cum au făcut acum Macedonia de Nord, în Grecia, și am înțeles că au trimis în Bulgaria, unde este granița care îi separă și au trimis acolo și au niște spitale care înțeleg că sunt pregătite în acest domeniu, care la momentul care a fost Colectiv nu au existat din punctul nostru de vedere. Deci, așteptăm să vedem ce iese și după care o să putem să comentăm și o să răspundem la orice întrebare care iese din nou. Și în Macedonia de Nord, colegii din Belgia și alți colegi au practicat același lucru. Au mers acolo, au văzut pacienții, au decis pe ce pacienți o să ia și când am dus ultima misiune în Belgia cu avionul Ministerului Apărării, era în urma unei verificări făcută de o echipă din Belgia care a fost adusă din Bruxelles. Așa că situațiile deja arată că, indiferent oricât să fie pregătirea, oricât să fie în jurul tău totul pregătit, tot există momente în care trebuie să adaptezi modul tău de acțiune și să te descurci până faci într-adevăr acest transfer. Ieri, de exemplu, nu se găseau avioane mari care să ducă mai mulți pacienți. Avionul nostru era în Gaza, nu s-au găsit. Astăzi Norvegia a trimis un avion mai mare care să ia. Noi n-am avut probleme cu mijloacele de transport. Noi am avut mai multe probleme în rezolvarea primirilor în alte țări, în locurile care s-au găsit, în a găsi modalitățile de finanțare convingătoare pentru unele țări. Deci exact ce se întâmplă și acum în unele situații, în unele cazuri în Macedonia de Nord. Deci așteptăm să vedem despre ce este vorba și o să răspundem la întrebări.
Totuși, la 10 ani după tragedia din colectiv, ce schimbări majore au avut loc în sistemul de urgență din România pentru a preveni alte tragedii similare?
În primul rând, și aici o să subliniez un anumit aspect. Și tragedia de la noi și tragedia de la Macedonia de Nord, la originea lor, au fost oameni care n-au respectat legea. Și oameni care, indiferent ce ai fi făcut, vrând să încalce legea în bună cunoștință a cauzei, au dus la apariția tragediilor. Să folosești focuri de artificii în interiorul unor localuri care sunt căptușite cu spumă poliuretanică pentru absorbție de sunet, care este extrem de inflamabilă, și tu să aduci focuri de artificii în interiorul localului, asta este efectiv cea mai mare iresponsabilitate posibilă. Deci, acțiunea umană a fost cea care a dus la această situație, plus negligență prin a avea ușile de ieșire de urgență închise, prin a introduce mult mai mulți oameni decât este prevăzut pentru localul respectiv și multe, multe alte aspecte. Așa că, în primul rând, este prevenirea. Prevenirea începe cu cei care administrează localul. Bineînțeles, au mai fost făcute și controle de la IGSU. Numai anul trecut au fost închise 102 diferite amplasamente și localuri la nivel național, în urma controalelor. Asta arată că sunt mulți care nu respectă regulile, și dacă ISU a ajuns diferite inspectorate să închidă în total de 102 localuri în țară, înseamnă că tot mulți nu au învățat nimic din ce s-a întâmplat, că se ducă la închiderea localurilor respective. Iar că și pregătire de intervenție, suntem și mai bine pregătiți în perioada asta, ne-am dotat mai bine, procedurile au fost îmbunătățite, dar prevenirea 100%, în sensul să spunem, nu se repetă. Cu cât există oameni dispuși să încalce legea și săriște, nimeni nu poate să afirme că avem o prevenire 100%.
În prezent, în România nu există niciun centru funcțional pentru mari arși. Câte paturi alocate marilor arși există la această oră și când vor fi gata centrele de la București, Timișoara și Târgu Mureș?
Asta, din păcate, nu este... Eu nu pot să vă dau un răspuns exact, pentru că asta este la nivelul Ministerului Sănătății. Știu că există centre în construcție la Timișoara, la Mureș. Momentul în care vor fi finalizate, trebuie să întrebați Ministerul Sănătății. Vor crește cu câteva paturi numărul paturilor din țară, dar asta nu va exclude la niciun moment că nu va fi nevoie în continuare să mai trimitem cât un pacient afară, așa cum fac și alte țări avansate, țările vecine s-au trimis cu avionul într-o altă țară. Va crește, sperăm, în cel mai scurt timp, având în vedere că există deja fizic centre care sunt în construcție, cel puțin, cum am zis, Mureș și Timișoara.
Știți câte paturi sunt în prezent în toată țara?
Da, acest moment nu, în jur de 30, dacă nu mă înșel, dar nu pot să vă dau cifra exactă.
Cum sunt autoritățile locale mai bine pregătite acum în fața unor situații de urgență decât erau înainte de colectiv?
Deci fiecare inspectorat pentru situații de urgență colaborează cu autoritățile locale care au în subordinea lor și poliția locală, care are rol de inspecție, de a da amenzi acolo unde nu se respectă regulile și tot. Și aici depinde de la județ la județ, de la autoritate la autoritate. Există dificultăți, dar există și exemple pozitive în acest sens. Și chiar și acum derulăm un exercițiu la minister în care avem reprezentanții autorităților publice locale cu noi în exercițiul care îl facem. Adică, din punctul ăsta de vedere, inspectoratele pentru situații de urgență sunt obligate să colaboreze cu autoritățile locale și autoritățile județene în general.
Care este mesajul pe care îl transmiteți cetățenilor din România privind siguranța și pregătirea în caz de urgență, având în vedere că tragedia de la colectiv a fost un moment de cotitură în societatea românească?
Siguranța, în primul rând, siguranța noastră este în mâna noastră. Deci, dacă vedem că ceva nu e în ordine, nu e ok, ceva ne expune la risc, trebuie să anunțăm, trebuie să informăm autoritățile. Dacă vedem că este un local care intrăm cu el, că nu este sigur, că n-are ieșiri de urgență, că e prea aglomerat, ieșim din localul respectiv, nu rămânem acolo. Deci primii care protejează populația este populația, primii care protejează, sau primul protector al fiecărui om este el, este persoana respectivă. Deci trebuie să folosească, cum să spunem, creierul să se gândească, aici sunt în risc, aici e o problemă. Uitați-vă că nu pot să mă mișc deloc, nu am loc absolut să plec de aici dacă vreau să plec în regim de urgență. O să ne călcăm în picioare și atunci să plec acum, mai bine nu rămân. Deci cam asta va fi. Dacă vede că se folosesc orice surse de foc, dacă se fumează în local, care și asta este un risc și știm că se încalcă și aceste reguli în unele localuri, atunci plec decât să mă trezesc după asta în mijlocul unei tragedii și poate chiar să nu mă trezesc, adică să-mi pierd viața, asta va fi problema. Dacă vedem că se folosesc focuri de artificii în interior, evacuăm imediat localul și anunțăm. Deci asta este obligatoriu dacă vrem să ne protejăm și să protejăm pe alții.
Aceasta a fost discuția cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, pe tema dosarului de la Colectiv. La telefon este acum în direct Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv, singura asociație înființată pentru cei afectați de acel incendiu. Bună ziua, domnule Iancu, mulțumesc că mi-ați acceptat invitația de a fi prezent chiar și prin telefon la Radio Iași.
Bună ziua și vă mulțumesc pentru că nu uitați în primul rând. Pentru că o astfel de tragedie nu trebuie să fie uitată. Eu de câte ori am avut prilejul să vorbesc cu oameni din sistemul medical, am spus întotdeauna, Colectiv nu va fi uitat nici peste 10 ani, nici peste 20 de ani, pentru că știți, autoritățile au obiceiul, au speranța asta, lucrurile se așează și se uită, oamenii se potolesc. Nu, Colectiv nu va fi uitat. Și nu depinde de mine sau de alt părinte din Colectiv. Depinde de noi toți și marea majoritatea populației nu uită.
Mai sunt multe de făcut. Pentru început, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, cum vedeți reluarea anchetei în acest dosar? Vă mai așteptați la acest lucru?
Da, este o întrebare dificilă. Într-un stat normal în care justiția nu ține cont de faptul că, nu știu, anumite culpe sunt ale statului, probabil că și dosarul 2 ar fi trebuit închis printr-o sentință judecătorească, care, nu știu, ar fi spus, da, este vinovat cineva sau nu, nu este vinovat nimeni. Faptul că procurorii au ales să țină dosarul 10 ani aproape, de fapt 9 ani, pentru că anul trecut în august a fost clasat, să țină dosarul, să refuze să-l ancheteze, pentru că noi acuzam lipsa statului de implicare serioasă în acea tragedie și aici noi ne-am referit așa la intervenția din acea noapte, care în condițiile în care din 176 parcă de răniți internați, cam 110 au ajuns cu mijloace proprii. Faptul că nu a fost am observat că după Colectiv, cred că toată lumea a observat la accidente de mașină cu victime multiple sau la orice incendiu se instalează un cord roșu, acel punct medical avansat. E, ăla trebuia instalat și la Colectiv, pentru că trebuia făcută trierea pacienților, trebuiau răniți trimiși și la spitale cu o fișă de observație. Nu s-a întâmplat nimic din toate astea. Și asta ne-am acuzat. Am venit și am spus, bun, faptul că aproape 180 de răniți au fost internați în 10 spitale, răniți arși, este normal. Nu cumva ei trebuia să ajungă, într-adevăr, în spitalele de urgență, de unde să fie trimiși în spitale de specialitate? Avea România spitale, centre de mare aș la ora aceea? Nu avea, cum nu are nici acum. Se tot vehiculează acea sumă, 26-30 de paturi. Nu, România nu are nici măcar un pat de mare ars. Are, într-adevăr, la Floreasca, la Iași, la Timișoara, în București, câteva secții cu oameni pricepuți. dar acele secții nu au nicio legătură cu un centru de mare ars. În acele secții nu există nici măcar un pat de mare ars, pentru că patul de mare ars nu e o piesă de mobilă, un pat. Ce înseamnă o cameră care trebuie să aibă aproape 50 de metri pătrați, în care este un singur pat special pentru un pacient ars, cu condiții de temperatură medie, constantă, de umiditate constantă. Pacientul nu este transportat între etaje, sala de operații este în același loc. Adică, nu, noi n-am avut așa ceva și nu avem nici la ora asta. Sperăm ca, nu știu, într-un an, doi să avem.
Nu știu dacă vă aduceți aminte, cu siguranță vă aduceți aminte, noiembrie 2015, la puțin timp după tragedia de la Colectiv, Nicolae Bănicioiu, ministrul sănătății la acea vreme, declara că autoritățile române nu au nevoie de ajutor din străinătate pentru tratarea răniților. Ulterior, mai mulți pacienți au fost totuși transportați la spitale din Germania, Belgia, Anglia. Spuneți dumneavoastră că și astăzi este greu să transferi un pacient ars în străinătate. De ce?
Nu știu. Pe dumneavoastră, în 2015, aproape toate statele europene au trimis ofertă de paturi de mare ars, disponibilitatea lor la acea oră. Faptul că ministerul, că acel corp medical de elită care s-a ocupat de administrarea, de coordonarea a tot ce a însemnat răniți, a refuzat să răspundă la acele oferte. Și că au început transferul de-a dat după o săptămână, moment în care și-au dat seama că încep să moară de sepsis răniții din Colectiv, eu îmi doresc atât de mult să aflu răspunsul. Ce au fost? Costuri? Orgolii? Nu pot, nu știu, pricepere, pentru că l-auzam pe domnul Arafat mai înainte spunând, vorbind de civili care nu se pricep. Da. Ce să zic?
Și că legislația.
Civili.
Legislația.
Civili.
La acea vreme. Legislația de la acea vreme nu a permis.
Bun. Deci asta înseamnă că în momentul în care ai 180 de răniți internați în spitale care nu au nicio legătură cu tratarea arsului, iar spitale de specialitate, pentru că dacă nu mă înșel, există o lege din 2010-2012, nu mai știu când, care spune ce faci cu pacienții din accidente cu victime multiple. Îi iei, îi triezi, îi duci în spitale generale, de acolo pleacă către spitale de specialitate. S-a procedat așa la Colectiv? Nu.
Nu.
Deci și-au încălcat singur legile date de ei. Faptul ce mi se pare însă mai grav, pentru că eu personal i-am iertat. Da, am toată stima pentru toată munca domnului Raed Arafat, tot ce a făcut. Nu pot însă să accept convingerea dânsului că nu s-a greșit nici atunci, nici pe urmă, nici înainte. Ba da, au făcut greșeli mari. Iar, nu știu, faptul că justiția la presiuni politice ne-a refuzat acest dosar 2, ne arată foarte clar că oamenii ăștia știu că au greșit. Pentru că dacă erau convinși că nu au greșit, procesul continua. Numai că statul român nu poate să răspundă nici civil, nici... Sau, mă rog, civil răspund, că până la urmă nu dau din banii din buzunarul cuiva, dau din banii noștri despăgubiri. Dar statul român nu poate accepta să fie condamnat penal. Când am făcut plângerea, noi am discutat cu avocații și acea plângere, am spus, bun, ce vrem să facem cu ea? Și toți care am participat acolo am spus, nu vrem să arestăm oameni. Vrem să producem o schimbare. Oamenii ăștia trebuie să-și recunoască vinovăția, pentru că doar așa vor putea să schimbe. Altfel nu vor schimba nimic. Altfel doar vor nega, ne vor urâ pe noi și vor spune că suntem civili proști, care nu înțelegem nimic, ei sunt lumina lumii, iar greșelile se repetă. Și din păcate vedem că greșelile se repetă. Am avut accidentul din Crevedia, unde pompierii au fost băgați în foc într-un mod criminal. După care au fost trimiși și înghesuiți în aceleași spitale fără să Nu știu, noroc că au fost mulți pompieri militari și s-a înțeles că trebuie să trimiți și în străinătate, pentru că altfel cred că dacă rămâneau în România, mureau mulți.
Tocmai că ați amintit de acel caz, aș vrea să revenim un pic și să reamintesc ascultătorilor că sunteți și unul dintre părinții care și-au pierdut copiii la colectiv atunci. Sunteți tatăl lui Alexandru, un tânăr care a murit la 22 de ani, dar la 3 săptămâni după incendiu, într-un spital din București, după ce a contractat mai multe infecții nosocomiale. Puteți, da, să ne spuneți pe scurt, știu că e dureros chiar și după atâția ani și va fi întotdeauna, dar să ne spuneți pe scurt ce s-a întâmplat în cazul lui Alexandru.
Alexandru a avut arsuri, a ieșit pe picioarele proprii, s-a dus la o ambulanță, a stat cât a stat la ambulanță și era unul dintre cei vreo 5 de care încercau oamenii de la acea ambulanță să aibă grijă. A ajuns până la urmă într-un spital din București, neavând arsuri foarte grave, dacă nu mă înșel, au fost 11 în seara aia în acel spital. El a fost ultimul tratat, pentru că a stat tot timpul în picioare, dar în final a fost declarat cu 28% arsuri pe corp, nu avea decât mâinile arse, și nu neapărat foarte grav. A fost într-un târziu, înspre dimineață, luat în primire, curățat. Și așa cum zic eu, a dormit într-un somn din care nu s-a mai trezit. Și a murit după 21 de zile. Cu 5 infecții nosocomiale, dobândite, prima a fost pe data de 2 noiembrie, deci la 3 zile după internare era deja confirmată. Și pe urmă, cam din 2 în 2 zile, a tot acumulat. A murit cu un sepsis, care nu este trecut în certificatul de deces, dar conform fișei medicale, sepsisul este foarte clar. A murit împreună cu alți 3 tineri, alți 3 copii, 2 dintre ei în străinătate. Avem dosarele medicale și din străinătate și ale copiilor noștri și clar, deci sepsisul este absolut clar în toate cazurile. Iar în cazul meu, iată, anul trecut, justiția vine și spune că clasează dosarul pentru că nu a fost lege cu care să oblige statul român să transfere. Ok, și cu sepsisul ce faci? Și cu celelalte greșeli din sistemul medical, ce faci, domnule procuror? Ei, și spui după 9 ani că nu a existat lege care să oblige vreo autoritate în România să facă transfer?
Credeți că se putea face mai mult în cazul lui Alexandru dacă se făcea un transfer atunci imediat sau...
Știți cum, eu am avut încredere și am în continuare încredere în sistemul medical. Chiar dacă uneori par așa mai răutăcios cu sistemul ăsta. Nu, eu chiar am încredere în medicii din România. Și apropo de asta, aveți la Iași o echipă excelentă la secția de azi de acolo. Eu nu am cerut transferul. Nu m-am gândit că nu-și poate reveni, cel puțin nu în primele 10 zile, pe urmă am început să mă îndoiesc treptat, pentru că în ultimele zile să fiu convins că nu se mai... Dar deja era târziu. Eu cred că dacă Alexandru era trimis, nu știu, uitați, la Iași, de exemplu, pentru că nu numai că de răniți din colectiv nu au fost trimiși în străinătate, dar, de exemplu, la Sfântul Ioan, unde a fost internat copilul meu, pot... La un moment dat 10 în cameră și au rămas 4 până în ultima săptămână.
Adică ori așa ceva... puteau fi transferați și la alte spitale care au totuși paturi de arși din țară, cum este cel, exact, de la Iași.
Putea fi Iașu, putea fi Timișoara, putea fi Târgu Mureșu, care funcționa la cea oră, putea fi Cluj, putea fi Constanța. Deci, important era ca ei să fie tratați în condiții cât mai... de igienă maximă, să aibă personal care e dedicat pentru fiecare. Știți cum a fost în perioada aia? În camera în care ei stăteau, în salonul ăla, intrau politicienii, pentru că vreau să vină în vizită, să arate că sunt interesați de starea răniților, intrau împreună cu presă, împreună. Despre ce izolare mai vorbim? Noi, ca părinți, aveam voie să intrăm dimineața 5 minute și seara 5 minute și foloseam același echipament pe care îl foloseam 3 zile. Erau cu botoșii rupți și halatele rupte. Despre ce Dumnezeu vorbim? În fața ATI-ului erau tonomatele alea de cafea și de ape și de ciocolăți pe care le știm cu toții. Pe un etaj unde erau bolnavi de cancer și bolnavi de... Te duceai la toaletă, călcai în urina de la bolnavii care se duceau acolo, după care o scoteai pe hol. Și te duceai, puneai niște botoșei rupți în picioare și intrai la răniții arși. Rănitul ars rămâne fără piele, adică fără protecția în fața tot ce se întâmplă în spitalul ăla. Deci despre condițiile astea vorbim.
N-a conștientizat nimeni pericolul?
Nu, pentru că toată lumea, inclusiv noi. Deci credeți că până în momentul ăla am conștientizat vreodată ce se întâmplă, de câte ori intram în spital? Eram învățați să funcționăm așa, să ne ducem cu sacoșele, cu sarmale și cu sucuri și cu ceaiuri la pacient, să le punem în dulăpioarele alea la capul patului unde mișinau gândacii, după care să ne ducem la o toaletă și eventual poate ne spălăm pe mâini, poate nu, și ne întorceam în salon. Așa se întâmplă de... Eu fac 60 de ani anul ăsta. Deci de când mă știu, de câte ori am mers în spital, de când eram copil, așa funcționa România. Și încă funcționează așa. Încă vedem spitale unde vin pacienții cu sacoșele cu mâncare, unde vedem personalul medical cum iese în uniforma aia pe stradă să-și cumpere cornul, cafeaua sau țigările. Nu se poate așa. După care, inclusiv, aici îi dau dreptate, domnului Raed Arafat, da, este și vina noastră. Pentru că inclusiv noi, pacienții, ne luăm la bătaie cu medicii dacă nu ne lasă să-i ducem pacientului sacoșa cu fripturi. Nu e așa? Pentru că pacientul vreau, are poftă de ceapă de porc în spital.
Așa este. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila spunea, nu știu dacă mi-aduc bine aminte, acum vreo 3 ani, că nu se pot eradica aceste nozocomiale din spitale și că zilnic mor 5 oameni din cauza lor. De ce credeți că vorbim despre aceste infecții nozocomiale numai când se întâmplă câte o tragedie?
Pentru că oamenii ăștia nu fac nimic să eradicheze aceste... Are dreptate. Ele nu pot. Există peste tot. Problema este în ce procent există. Ceilalți recunosc. Da, avem, nu știu, 5%. Facem dezinfecție, facem, nu știu, apropo de exercițiile. Am vizitat niște spitale și la un moment dat a venit discuția despre ce se întâmplă, dacă au alarme, au, și îmi spunea, da, avem alarmă dată de pompieri, în momentul ăla se evacuează spitalul. Deci toată lumea este scoasă din spital pentru că este alarmă. Sunt exerciții care se fac. La noi nu le facem nici măcar în mall-uri, că ne e frică că stricăm afacerea, nu știu, cuiva.
Ce vă macină cel mai mult cu privire la acea noapte de 30 octombrie 2015? Ce v-a rămas în minte? Întrebări fără răspuns.
Pentru mine, lipsa de reacție a statului român. Lipsa de reacție în cazul transferului, pentru că altfel, deci accidentul s-a petrecut vineri seara, la ora 10.30, 20.30, 22.30. A doua zi, până la ora 10, am putut vorbi cu cadre medicale, care ne spuneau starea pacientului. Nu... După ora 10 ne-a spus că îi pare rău, nu ne mai poate da nicio informație pentru că a primit dispoziție de la minister, directorul, managerul spitalului a anunțat, iar că nu mai au voie să discute și s-a întrerupt tot. Deci comitetul de urgență din acel moment care s-a format la Ministerul Sănătății a știut să nu știu, se ocupe de discreție, să se ocupe de lucruri din astea comunistoide, nu știu cum să le spun. Nu au fost interesați să caute salvarea sau să accepte, pentru că în primele 48 de ore s-au primit, repet, oferte de paturi din străinătate. Și dacă ne amintim, luni sau marți, domnul ministru Băniciu spunea că nu are nevoie și dacă a primit oferte din Germania, din Moldova, de nu mai știu unde, dar ne descurcăm aici pe plan local. Deci, iată ce, de ce sunt preocupați ai noștri. Sunt preocupați să nu recunoască că ar fi greșit, depun toate diligențele posibile ca Ministerul Justiției să nu cumva să ancheteze somitățile. Sunt preocupați de liniște, de tăcere, de omerta. În schimb, viața pacientului, iar durerea mea cea mare, pentru că v-am spus, da, m-am împăcat, i-am iertat, cum se spune, viața, moartea face parte din viață, problema este că lucrurile astea se repetă la scară mai mică. De exemplu, anul ăsta i-am fost sunat de aparținătorii a trei victime, care mi-au cerut ajutorul, să-i spun, le spun ce să facă, cum să facă, pentru că sună într-o parte, sună în alta, sunt repeziți, dar de când trebuie transferat orice rănit, adică de multe ori, nu știu, poate inclusiv la COS-ul acolo și la domnul Raed Arafat, ar trebui angajați niște psihologi care să știe să răspundă unor aparținători disperați că le moare, nu știu, fratele, soțul, tatăl, copilul.
Aici vorbim, aici vorbim de asociația Colectiv pe care dumneavoastră ați înființat-o și prin care dumneavoastră ajutați nu numai victimele de la Colectiv, ci și pe ceilalți care au nevoie.
Din păcate, singurul mod în care putem ajuta este să le spunem ce să facă, pe cine să sune, cum să sune, ce legi să pomenească în solicitările lor, să știe ce drepturi au, ce obligații. Cam atât putem face. Și din păcate, de multe ori, ce ne povestesc oamenii ăștia după discuțiile pe care le au cu autoritățile, ne arată că, de fapt, nu s-a schimbat absolut nimic. Dimpotrivă, autoritățile sunt supărate că, iată, povestea nu se uită, că lumea își cere dreptul, că asta este... Nu știu, pentru mine, cel puțin, este cel mai cumplit lucru pe care pot să-l trăiesc. Să văd că, iată, după 10 ani de zile, aud în continuare că noi suntem niște civili proști, care habar n-avem pe ce lume trăim. Noroc că există câte o lumină care ne direcționează și în fața căruia noi trebuie să ne închinăm. Bun, atunci haideți să ne vedem în justiție, haideți să nu mai sunăm specialiștii din străinătate, așa cum s-a procedat de-a lungul timpului, cum s-au dat telefoane la diferiți, să nu... tacă, pentru că oamenii nu sunt fericiți când primesc astfel de telefoane. Noi ne dorim atât. Eu personal îmi doresc să văd spitalele de arși și să văd respectul față de pacient. Știți cum este să citești fișele celor veniți din străinătate și să vezi că acolo când s-au repatriat cadavrele, scrie cadavru, îl scrie domnul sau doamna și numele, numai la noi. Toți decedații sunt cadavrul putare. Asta cred că spune tot față de cum tratează autoritățile din România cetățeanul român.
Cât de mult i-a ajutat statul pe supraviețuitorii de la Colectiv?
Statul i-a ajutat. Și a ajutat mult. Nu poate fi negat așa ceva. Numai că ajutorul a venit datorită presiunilor făcute. Dacă nu erau presiunile, dacă nu era, exista asociația, dacă nu erau oameni care să iasă în presă, să ceară, să... Cu siguranță acest ajutor era mult, mult redus. Deci, iarăși, nu există o politică a statului român, a Ministerului Sănătății, a Ministerului de Interne, a oricărei autorități față de cetățean, față de viața lui. Deci în Constituție spune că viața, sănătatea cetățeanului este garantată prin Constituție. Noi nu vedem asta în viața de zi cu zi.
Vorbim de o preocupare continuă.
Absolut. Deci noi ar trebui să știm, da,
asta lipsește.
În momentul în care accidente se întâmplă, iată, cum a fost la Macedonia, se poate întâmpla oricând și la noi, pentru că, da, noi cetățenii suntem vinovați că nu suntem atenți. Fumăm și eu merg în localuri și văd în locuri unde se permite încă fumatul, locuri unde este înghesuială. Acum, și eu și, mă rog, eu vorbesc doar în numele meu, dar știu sigur că mai ales răniții au astfel de reacții. În general, când văd înghesuială, ies. La fel și eu, nu. Locurile aglomerate nu-mi plac. Am o problemă și când mă duc în sala de teatru. Și dacă am loc, nu reușesc să iau un loc pe margine și sunt prins la mijlocul unui rând, credeți-mă că în primele 10-15 minute mă simt tare, iurea. Simt că nu pot ieși de acolo. E, lucrurile astea ar trebui să le conștientizăm toți. Eu mi-amintesc pe vremurile artei, când eram copil și mergeam în sălile de cinematograf sau de teatru, erau pe dreapta, stânga sălii, acele dulapuri roșii cu nisip, cu târnăcoape, cu, nu știu, de spart ușile și erau uși din 3-3 metri, cred că. Nu mai vedem așa ceva. Acum se construiește altfel.
În cei 10 ani de la tragedie, ce vi s-a părut cel mai greu?
Pentru mine,
personal,
cel mai greu a fost să trec prin... M-am întrebat de multe ori dacă fac bine, continuând să răspund la telefon. Să am discuții cu noi aparținători ale victimelor din incendii, care îmi transmiteau cum, uite, e în secția cu tare, tocmai s-a stricat aparatul, l-au scos, nu-i aduc altul, moare, unde îl duc, cum îl duc, ce fac. Deci discuțiile astea continui pentru mine au fost cumplite. Și cumva, nu știu, nu e bine. Nu e bine. Mi-aș fi dorit să putem avea o discuție și cu Ministerul de Interne, și cu Ministrul Sănătății. Hai să vedem ce putem face împreună.
Ați fost chemat vreodată la discuții cu autoritățile competente?
Cu domnul Arafat m-am întâlnit la dânsul în birou la invitația unui domn ambasador în urmă cu mulți ani, dar motivul era cu totul altul, nu a fost nicio discuție între colectivi, iar cu domnul ministru actual, nu. Dumnealui nu a avut nici măcar un moment curiozitatea. Am senzația că ne urăște de moarte sau, mă rog, nu pe noi, dar toată lumea spune că suntem scandalagii. Pentru că atunci când se întâmplă câte un accident, trebuie ieșim în presă, vorbim și nu, oamenii nu înțeleg că așa este normal să se întâmple. Dacă ei nu acționează cum trebuie, pacientul ars are 72 de ore. O spun eu așa ca civil neștiutor. Pacientul ars are primele 72 de ore în care poți să-l transferi oriunde, oricum. După asta apar problemele. Din păcate, la noi se ratează întotdeauna aceste prime 72 de ore. Noi ne uităm să vedem, da, oare să-l transferăm, oare să nu-l transferăm, da, de ce să-l transferăm. Pe urmă începem să căutăm spitale, avem datorii. Și aici bănuiesc că nu e ușor nici pentru Ministerul de Interne să caute unde să transfere, pentru că atâta timp cât ai datorii la spitale, nimeni nu te primește. Din păcate, suntem recunoscuți că arei platnici. Și tot din păcate, cred că pe firul ăsta sunt prea multe entități care trebuie să aprobe. Adică degeaba suni la COS-ul, Ministerul de Interne, dacă, nu știu, trebuie să fie de acord încă 5-6 instituții cu transferul. Și atunci se pierde timp și, din păcate, se pierd viețile. Și Și din păcate pentru autorități, iată, iese și scandalul. Dar deși știu că nu greșesc și nu acceptă să schimbe ceva în tot sistemul ăsta după 10 ani. Cum tot după 10 ani, mie mi se pare incredibil că la ora asta nu avem niciun spital de mare arș construit. Și cum mi se pare incredibil că în acele proiecte pentru București nu este prevăzut un centru de mare arș pentru adulți. Este prevăzut unul pentru copii. Dar pentru adulți, nu. Vă vine să credeți așa ceva în București, unde sunt cei mai mulți specialiști în tratarea arsului.
Păi cum spunea și domnul Arafat, care nu știa exact să ne spună câte paturi de mare arș sunt în toată țara, în jur de 30 și e vorba doar de secții, iar din câte știu, la spitalul pentru mare arș, unul din cele trei spitale care se construiesc în România, gradul, undeva pe la 60% gradul de construcție. Cel de la...
De la Timișoara.
De la Timișoara.
Da. 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 E un spital care s-a construit, dar știm cu toții că pereții se ridică primii. De acum urmează greu, pentru că urmează instalații, mă rog. Da, lucrările de interior. Eu o spun de... Anul trecut, undeva prin toamnă, am făcut un pariu cu un domn din Parlament, chiar din partidul din PSD, și am spus că, domnule, dacă până, că dânsul spunea că la sfârșitul anului 2025, spitalul la Timișoara va fi gata. Eu am spus atunci, o spun și acum public, dacă acel spital va fi gata, eu îi duc domnului Rafila un buchet de flori drept mulțumire pentru așa ceva. Vreau să văd că pe 31 decembrie acest spital este funcțional. Dacă se întâmplă așa ceva, uitați, răspund și dumneavoastră acum. Eu mă îndoiesc că se va întâmpla, da? Tare mult mi-aș dori să se întâmple. Să vedem.
Ați scris și o carte cu lecții despre supraviețuire la incendiu. Puteți să ne spuneți mai multe despre...
Da, este o cărticică pe care am dus-o în școli și grădinițe. Este o cărticică pentru copii, unde am avut ajutorul IGSU. Pompierii ne-au dat partea tehnică, noi am transformat-o într-o poveste, am făcut o cărticică cu un joc. Am avut și o echipă de teatru, din păcate cu pandemia am întrerupt. Acum, da, anul ăsta școlar este ratat, dar din septembrie eu sper să reîncepem acțiunile cu ea în școli, pentru că este mare nevoie să ne învățăm copiii cum să reacționeze în caz de dezastre. Că e vorba de incendiu, că e vorba de un cutremur, ei trebuie să știe ce au de făcut. Și cred că putem și noi contribui la așa ceva.
Așa este. Tineretul ar trebui să se implice mai mult în viața publică și să contribuie la schimbarea în bine a societății.
Eu cred că este obligația lor, pentru că în cele din urmă este vorba de viața lor. Este viața lor, da, știm, cu toții am fost copii, cu toții am fost tineri, nu eram noi preocupați de câte instinctoare sunt sau... Dar dacă suntem învățați și ni se arată pericolele și suntem învățați și să reacționăm, ar putea să, nu știu, să avem victime mai puține la următoarele incendii.
Revenind la dosarul colectiv, singurul dosar încheiat este cel din mai 2022, este vorba de dosarul colectiv 1, care a dus la condamnarea vinovaților pentru ce s-a întâmplat noaptea de 30 octombrie. Au fost condamnați printre alții patronii clubului și primarul Cristian Popescu Piedone. Simțiți că s-a făcut un pic de dreptate?
Nu. Rămân la părerea că și acel dosar a fost un dosar închis politic. Atâta timp cât... Deci noi la ora asta nu știm, nu cred că este cineva în țara asta care știe dacă primarul Popescu Piedone a fost vinovat sau nu. Pentru că inițial a fost condamnat definitiv la, nici nu mai știu, 5 ani de zile, parcă, după care, după un an de zile, se spune că n-a existat fapta și că trebuie să fie eliberat. Și a fost eliberat. Deci Dumnezeu înțelege care este realitatea. De ce a fost condamnat? De ce? Ca să ne închidă nouă gura, să tăcem și presa și toți? Că trebuia condamnat Piedone pentru asta? Era vinovat sau nu? În urmă, asta e important. Deci nu am cum să consider că s-a făcut dreptate. cu piedone s-au jucat, cu dosarul 2 s-au jucat. Probabil că au spus, bun, hai că închidem dosarul 1 și asta e dosarul 2 unde este statul implicat 100% aici. Îl închidem, îl clasăm și cu asta basta. Oricum, fapta nu mai există, oricum nu ai ce condamna. Deci, dosarul 2, da, sunt curios și eu să văd ce pași vor urma procurorii.
Așa este, vom vedea, pentru că odată deschis acest dosar, sperăm că de data aceasta va fi și procurorii vor face și anchetă, așa cum ar trebui.
Noi toți am încercat să le prezentăm niște fapte, să aducem documente, să aducem specialiști. De partea cealaltă au fost invitați și au participat la anchetă și domnul Bănicioiu și domnul Arafat și, mă rog, mai mulți medici, manageri, toată lumea foarte supărată că de ce a ajuns la parchet. Păi nu e normal în clipa în care mor 37 de oameni în spital. Nu este normal să se facă o anchetă. De ce atâta supărare că sunt chemați, nu se așteptau că va fi o anchetă penală? Eu cred că oricare dintre noi, orice cetățean în României, în momentul în care are parte în astfel de evenimente, este chemat la parchet. Fără supărare, fără nimic. Te duci, dai o declarație și ai plecat. După care nu mi se pare normal ca specialist să iei părerea de specialist celui pe care noi îl acuzăm. Există și alți specialiști. Și există legislație, există manuale, pentru că unele lucruri despre greșelile care s-au făcut în spitale sunt trecute în manuale. Cred că în manualele de primul an, al doilea an de studiu al medicinei. Adică s-au încălcat flagrant niște reguli în tratarea arsului. Cum la fel s-a greșit și în noaptea intervenției, tot încălcându-se propriile legi. În regulă, v-am spus, eu cel puțin am iertat și au iertat marea majoritate dintre părinți. Dar bun, ce schimbăm? Unde este schimbarea când domnul Arafat spune că noi suntem niște civili proști? N-a spus proști, dar aproape.
În necunoștință de cauză.
Da. Deci ce ne arată asta? Că dânsul este furios, la fel cum este domnul Rafila, la fel cum sunt toți, pentru că nu se mai termină dată cu colectivul. Nu se termină, pentru că colectivul se întâmplă în fiecare zi. La o scară mai mică, dar în fiecare zi avem așa. Avem accidente de muncă, avem o mulțime de evenimente. Avem copii, și avem...
Deci... Ce credeți totuși că s-a schimbat în bine în România în acești ultimi ani?
Faptul că avem mulți medici care au înțeles, este adevărat, nu se pot manifesta, dar lucrează sub o altă formă. Ei știu că s-a greșit și știu și unde și cum. Sunt conștienți că nu pot să schimbe și nici că pot vorbi, pentru că în sistemul medical actual, în sistemul sanitar, dacă vorbești în secunda a doua, ești linșat de tot ministerul și de tot ce este acolo. Da, pompierii, clar, acolo se vede o schimbare mare, dar rămân la această părere. Dom'le, hai să ne recunoaștem greșelile, hai să fim atenți. Pentru că și greșim. Nu există un perfect. Și doar așa putem schimba. Din păcate, nu avem centre de ar și cum nu avem nici spitale noi, de niciun fel, nici generale, nici de... Din păcate, există această indiferență în continuare și iată, și zile trecute am văzut la un post TV, nu mai știu în ce spital, o bătaie pe holuri, în care avem angajați pază civilă, care nu știu pentru ce și-au banii, că oamenii ăia nu sunt în stare să facă nimic acolo, dar normal, este o modă de a plăti, mă rog, să nu mai intrăm iarăși în politică. Deci cum facem să aducem liniștea și pacea între medic și pacient. Dacă noi nu găsim soluții, și aici mă refer la Ministerul Sănătății, pentru a trata cu respect pacientul. Eu cred că pacienții, măcar de frica bolii și a morții, tot tratează cu respect medicul, în marea majoritate. Că mai sunt scăpări pe aici, pe acolo, asta este. Dar ne dorim și noi, ca pacienți, la rândul nostru, respect.
Veți lupta în continuare.
Ce putem face? Deci atâta timp cât nu se schimbă, cât iată, autoritățile se ascund de noi. Și repet, bun, dacă ești nevinovat, hai domnule, hai să ne vedem, hai să vedem ce putem face împreună. Lasă justiția să spună cuvântul, să cerceteze, să ancheteze și dacă găsește greșeala, să și condamne vinovatul. Noi nu, eu unul nu vreau medic arestat. Nu m-am gândit nicio secundă că domnul Arafat sau nici eu pot fi arestați. Nu, dar m-am gândit că oamenii ăștia vor înțelege că au greșit.
Și că este nevoie de o schimbare, până la urmă.
Exact. Exact, despre asta este vorba.
Domnule Eugen Iancu, vă mulțumesc tare mult pentru această discuție, cu sinceritate și pentru prezența la Radio Iași, și ne apropiem de finalul emisiunii.
Și eu vă mulțumesc. Mă bucur că
să ne auzim cu vești bune.
Povesti.
Sigur.
Sper. Mi-aș dori să văd și la Iași că se face un centru. Un centru nou, adevărat.
Să dea Dumnezeu. Da. Încheiem aici ediția. Vă mulțumesc încă o dată. Încheiem aici ediția de astăzi a emisiunii Imperativ. Am discutat cu domnul Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv, singura asociație înființată pentru cei afectați de incendiu. La începutul emisiunii am discutat și cu șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat. Vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile Radio Iași.